слухаєте подкаст Громадського радіо.
Микола Марченко, він експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук. Добрий вечір. Пане Миколо, отже, президент України так само, Володимир Зеленський, 26 числа розпочав дводенний робочий візит до Республіки Польща, і сьогодні він брав участь так само в тих заходах, які були, зокрема, заплановані офісом, і в заходах, які відбувалися в сусідній Республіці Польща. А окрім, власне, меморіальних самих тих акцій, які сьогодні відбувалися, відбувся брифінг спільний в рамках заходів, присвячених Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. Спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Анджея Дуди. Багато хто звернув увагу на слова польського президента. Я далі зацитую коротко. Про те, що проти більшовиків боролися польські солдати, яких ми називаємо символічно солдатами Пілсудського. А з іншого боку був Петлюра і були українські солдати, які також хоробро боролися і віддали життя за те, за що боролися і наші солдати. Це добрий елемент нашої спільної історії. Я запропонував панові президенту, щоб ми увічнили, відсвяткували цю пам'ять, і я радий, що багато історичних питань тепер послідовно вирішуються, зауважив Дуда. В принципі, це такий дуже тонкий дипломатичний хід, враховуючи ситуацію, яка зараз є між Росією і між Польщею. Як би ви це прокоментували? І, зрештою, ця ситуація, можливо, для нашого президента така непроста, бо політика такої багатовекторної пам'яті національної історичної, вочевидь, в цій ситуації навряд чи спрацює, бо доведеться давати відповідь або так, або ні.
Дякую, пане Василю. Перш за все, що я хотів би сказати, щоб і наші глядачі, і всі помітили ту річ, що ініціатором цього звернення виступав Анджей Дуда. По суті, Анджей Дуда в даному випадку реконструював таку помірковану версію політики національної пам'яті, політики Східного партнерства, правлячої польської партії, закон і справедливість. Без шовіністичних нодок. І по великому рахунку він просував ту річ, яка дійсно позитивно може вплинути на побудову україно-польських відносин, тому що є спільна боротьба українських, польських військ проти більшоросійської, більшовицької навали, відповідно, захист суверенітету двох нових демократій. Це цілком нормальна річ, яка сприяє встановленню україно-польського діалогу і історичної, і сучасної, і, можливо, співпраця в тій же безпековій сфері тощо. Але слід ще також відзначити в цьому і ту річ, що таким чином Анджей Дуда підтягував Володимира Зеленського до певних кроків, якими він би відмежовувався від російської геополітичної і культурної лінії. От по великому рахунку Анджей Дуда зробив те, що насправді мав би зробити у цьому діалозі український президент Володимир Зеленський. Дуже добре, що Зеленський не виступив проти щодо полівекторності. Полівекторність в сучасному світі, в умовах гібридної війни на території України, російської гібридної агресії, вона не може працювати. Тому, власне, коли Зеленський в новорічному привітанні запустив «Яка різниця?», він отримав флешмоб «Мені не однаково», і в реальності це став один з ключових моментів каталізації українського громадянського суспільства, противників Зеленського, на основі того, що Зеленський не підтримує українські цінності, відповідно, на ціннісній основі. По великому рахунку, це вже за деяку закритою соціологією почало впливати на рейтинг Зеленського в Західній Україні.
Ще що сказав президент Польщі Анджей Дуда. Ми розмовляли про ситуацію в Україні, про відносини з Росією, про окупацію Донецької та Луганської областей, Криму для Польщі. Це питання однозначне. Ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушення норм цього права. Повернення повної територіальної цілісності України – це наша однозначна позиція. І, вочевидь, такі слова з вуст очільника держави, вони є дуже важливими, особливо в цій, в теперішній ситуації, коли бачимо, що і в Європі, і в Сполучених Штатах є багато своїх проблем, і, вочевидь, Україна далеко не на перших місцях серед пріоритетів так, у зовнішній політиці багатьох країн. Чи ця ситуація і ця заява, або ця ініціатива президента Польщі, вона, на вашу думку, довгострокова, чи це ситуативна така річ, швидше навіть медійна, для того, аби заручитися підтримкою України, в тому числі, в цій гібридній війні з Російською Федерацією?
Дякую за запитання. Тут, вперше за все, слід звернути, що це не стільки лінія самого Дуди, скільки це лінія постійна правлячої польської партії «Закон і справедливість». Стежачи за ПІС, починаючи з 2003 року, коли ПІС виділилася як окрема політична партія, я можу сказати, що «Закон і справедливість» має стабільну лінію геополітичну, в якій це співпраця з англоамериканським світом, з британськими консерваторами, канадськими консерваторами, з республіканською партією США, власне, стосунки Дуди і Трампа – це частина цієї лінії. Так само, як і стосунки померлого Леха Качинського, загиблого президента Польщі, і Джорджа Буша молодшого, це сюди. І так само сюди є важливість антиросійського вектору. Не забуваємо, що закон і справедливість вважає, що Лех Качинський був вбитий Російською Федерацією Путіним. Навмисно авіакатастрофа у Катині. І не забуваємо про те, що для ПІС, важливо, як право консервативної партії, важлива побудова східноєвропейського блоку країн з консервативним світоглядом, з консервативною платформою політичною. І Україна тут для ПІС є цікавим об'єктом, геополітичним об'єктом ПІС. Інше питання, що одна візія ПІС, поміркована, власне, Дуда, вона представляє можливості, за яких взаємовигідна співпраця, є крайні версії ПІС, цієї візії, за яких іде шовіністична політика щодо України з боку Польщі. Але для Польщі український вектор не зникне, тим паче, коли це є право і справедливість при владі, вони будуть намагатися створювати інтеграційні проекти в Україну, в ЄС, в НАТО тощо. Це частина стратегії цієї партії.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що домовився з президентом Польщі і надалі розбудовувати, зміцнювати стратегічні відносини, ну і такі багато протокольних важливих, але протокольних речей, і з його вуст, і з вуст команди ми в останні місяці не один раз чули про потепління стосунків, перезавантаження стосунків, хоча частина ваших колег-фахівців, власне, зокрема, конкретно фахівців українсько-польських стосунках, кажуть про те, що це потепління відбулося, будьте здорові, відбулося переважно з українського боку. Як Україна може використати цю ситуацію?
На рахунок відносин з Польщею, то я маю сказати наступне, що потепління в цих відносинах дійсно відбувалося переважно з українського боку, тому що для Володимира Зеленського не є принциповими питання історії, ідентичності, і не є принциповими ті питання, які, наприклад, для права і справедливості, є ключовими. Однак, те, що ми бачимо сьогодні, ми бачимо те, що ПІС зрозуміло, що Володимир Зеленський не є політиком, орієнтованим на національну історичну пам'ять тощо. І ми бачимо, що Анджей Дуда почав його підштовхувати в польську геополітичну антиросійську лінію намагатися. Тобто, це потепління поляки не сприйняли як можливість нав'язати виключно свою шовіністичну візію. Скоріше, вони в цьому потеплінні побачили загрозу того, що Зеленський більше потепліє до Російської Федерації і готовий здавати українську візію на користь руського міра, російського культурного простору. І ми бачимо остання заява Дуди, це саме можливість використати потепління з Польщею для того, щоб Зеленського затягти в певні рамки національної історичної традиції. Тобто ми бачимо, що Польща відреагувала досить зважено на це потепління, а не стала його використовувати в прямому сенсі як Росія для того, щоб нав'язувати польську лінію тут. Тобто поляки оцінили, що Володимир Зеленський йде на це потепління не тому, що він хоче Україно-Польського альянсу, а через відсутність компетенції в історичних питаннях.
Президент Росії Владимир Путін на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, який кілька днів тому, до речі, відбувся в Ізраїлі, поставив один ряд антисемітизм і русофобію. Це я цитую матеріал наших колег із BBC. Про це він заявив під час відкриття пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда «Свічка пам'яті». Далі цитата. Тут, як і в Росії, занепокоєні спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити вбивць та злочинців, заявив Владимир Путін. Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму та русофобії. Я перепрошую наших слухачів, що цитую російського президента, але долучаючи до теми, з якої ми почали цю розмову, щодо акції вшанування пам'яті жертв Голокосту сьогодні у Польщі, так, тобто це такий собі був крок на випередження в Ізраїлі, власне, цей форум, так, Всесвітній форум пам'яті Голокосту. Ну, ми чули, я думаю, і наші слухачі так само, думки щодо того, чому і як цей форум був ініційований. Власне, президент польський відмовився туди їхати, президент України поїхав, але, зрештою, вже не був присутній під час промови президента Путіна. Багато хто говорив у нас про те, що це така собі масовка для російського президента. Цей хід, він політичний, хай і стосується історії.
Перш за все, заява Володимира Путіна є цілком політичною, маніпулятивною заявою. Він намагався прив'язати так звану русофобію, тобто несприйняття російського неоімперського вектору, російського гібридного втручання, до відомого в західному світі, в ліберальної демократії, фар такого феномену, як антисемітизм, і, відповідно, намагався подати Росію як країну-жертву, яка потерпає від агресивних неонацистів в тих чи інших країнах, і, відповідно, намагався прив'язати до того, що антиросійські будь-які виступи в будь-якій країні, навіть яка зазнає російської військової агресії, слід карати так, як в сьогоднішній демократіях карається антисемітизм. По великому рахунку, він намагався застосувати найміцніший досвід захисту своєї етнічної ідентичності, культурного простору, який є у єврейського народу Ізраїлю, і перенести його на Росію для того, щоб, використовуючи цю карту, так званої боротьби з русофобією, нищити будь-які національно-визвольні рухи, нищити будь-які спроби захиститися від російського гібридного втручання в будь-якій демократичній країні. Тобто Путін робив дуже прагматично і робив заяву, яка не залишилася непоміченою в західному світі, в тому числі серед безпекових експертів. Зрозуміло, що мова йти не може про русофобію, яка б дорівнювала антисемітизму, тому що не існує факту геноциду російського народу, який би вчиняв неросійський уряд. Такого немає в історії. Друге, русофобія не може з антисемітизмом, тому що не має на сьогоднішній день переслідування масових росіян по світу через етнічну ознаку, мову і т.д. І третій нюанс, який є. Як правило, русофобія породжується не тим, що є росіяни, які, наприклад, багато заробляють в певних країнах, а русофобія породжується російськими військовими діями проти суверенних незалежних демократій. Тому, умовно кажучи, це політична маніпуляція з тим, щоб використовувати цю карту в західних демократіях для просування своїх інтересів.
Ну і зрештою з тим, що це, можливо, спроба перетягнути, це дуже цинічно звучить, але перетягнути ковдру, власне, у справі вирішення Другої світової війни, результатів загалом. І для Ізраїля це іміджева втрата, ця подія?
Для Ізраїлю я вважаю цю подію іміджовою втратою, оскільки Володимир Путін де-факто перетяг на себе. Володимир Путін де-факто то фактично намагався затмити антисемітизм псевдорусофобією, і Володимир Путін намагався показати, що Друга світова війна, вона досі на сьогоднішній день має визначати політичну парадигму в Європі, в світі. І великою мірою те, що він це робив в Ізраїлі, і за схвалення цілого ряду ізраїльських політиків, він фактично звужував Ізраїль російською підтримкою. Це, звісно, матиме проблему для Ізраїлю з рядом представників і демократичної, і республіканської партії Сполучених Штатів, з британськими, канадськими політиками. І однозначно цим частина ізраїльського естеблішменту давала Путіну можливість монополізувати тему Другої світової війни і качати цю тему в політичному просторі далі для своєї гібридної агресії. Звісно, що для Ізраїлю це в реальності є мінус, тим паче враховуємо зв'язки Путіна в арабському світі.
Власне, це і було причиною, чому, на вашу думку, чому Ізраїль погодився на це?
Було причиною...
Тобто не дратувати Росію?
Деякі ізраїльські політики, особливо ліві, вони є прихильниками не дратувати Росію, бо Росія має впливи в арабському світі. Інші ізраїльські політики, бо з Росією бізнес, а інші ізраїльські політики є ще прихильниками будь-яких альянсів з Росією через те, що Росія може впливати на Іран. Але, в принципі, ці ізраїльські політики її займають слабку позицію в питаннях національної безпеки. І, як правило, вони дуже часто пізніше після таких кроків програвали парламентські вибори. Це не перший крок, коли Ізраїль робить суперечливу геополітичну заяву, геополітичну подію на своєму майданчику, і після якої Ізраїль, погіршилося відносини з тими чи іншими західними країнами. Насправді, зараз ще деякі ізраїльські політики використовують період слабкості в Європейському Союзі, в англо-американському світі.
До речі, ці, от ми зараз таки вималювали навіть чотирикутник, не трикутник, так? Україна, Польща, Ізраїль, Росія. Чи це рикошетить якось ці події, рикошетять якось по країнах Західної Європи, зокрема, і Сполучених Штатах?
Чи... По Сполучених Штатах рикошетить однозначно, тому що Ізраїль вважається в Сполучених Штатах традиційною зоною впливу адміністрації Сполучених Штатів. Не будемо забувати про те, що Ізраїль є особливою зоною уваги Дональда Трампа, перенос посольства США в Єрусалим, підтримка, Джаред Кушнер його зять. Не будемо забувати, що Майк Пенс, віце-президент Сполучених Штатів, завжди займав проізраїльську політику, позицію, що проізраїльська позиція характерна для більшості як демократів, так і республіканців. І відповідно, безумовно, це матиме впливи на політику Сполучених Штатів, так само це є вже рикошетить по інтересах Британії і Канади в Ізраїлі. Меншою мірою це рикошетить по Європейському Союзу, але цей майданчик, він ставить Європейський Союз в партнерстві з Ізраїлем більш доступним для російської гібридної агресії, тому що Ізраїль легітимізує в демократичному просторі заяви Путіна про псевдорусофобію і т.д. Тобто, в даному випадку зачіпає, але, звісно, більшу міру це розуміють в англо-американському світі.
Ми в другій частині більше поговоримо про зміни в російській конституції, загалом в російському законодавстві, але виходячи із цієї ізоляції або самоізоляції навіть, так, яка вже є видимою навіть на рівні законодавчому, для чого це тоді робити? Для чого поширювати ці тези на такому рівні?
Тези поширювалися на такому рівні, тому що Росія ніколи не відкидала амбіції по геополітичному лідерству. Попри всі моменти, які є з економікою Росії, які є фактично з тим, що Росія перетворюється на сировинний придаток Китайської Народної Республіки, які є щодо неуспіхів Путіна на геополітичному фронті. Але Росія його не відкидає, і найголовніше для Росії – це просування цього месенджу в політикум демократичних країн. От, власне, те, що Росія змогла просунути від часів Єльцина і раннього Путіна, те, що Росія є партнер, з яким треба говорити, те, що Росія не є більше загрозою номер один, дозволило Путіну робити потім гібридну інтервенцію в Грузію, в Україну. Власне, завдяки таким методам Росія намагається посилити свій політичний вплив і підтримати свої хворі геополітичні амбіції. Це моя особиста думка.
Ситуація зі зміною основного закону і наслідками, які можуть бути після цього не лише для Російської Федерації, а й для України. Можливо, в такому ключі є більше сенсу говорити про те, що ж там таки відбувається. Пане Миколо, на вашу думку, як юриста, зокрема, і людина все ж таки так само публічної, медійної, тому що ви коментуєте багато подій міжнародної політики, в тому числі російсько-українських стосунків, якби дивно не звучав цей вислів про стосунки, так, тому що де-факто це вже кілька років війна. А що означають ці зміни і чи направду це якимось чином може вплинути на ситуацію в Україні?
Дякую, пане Василю. Перш за все, хотілося б сказати про вплив на Україну. Коли у нас є країна, яка перебуває з нами в стані війни, хай це гібридна війна, хай у нас офіційно не оголошена, але є постанова Верховної Ради України, якою Російська Федерація визнана країною-агресором. Є загроза пряма з боку Російської Федерації українській національній безпеці. Відповідно, в таких випадках Україна, звісно, має приділяти увагу тим ключовим змінам і процесам, які відбуваються в Російській Федерації. Під час Холодної війни Америка Канада, Британія приділяла велику увагу змінам, які відбувалися в політиці, економіці, в юридичному просторі Радянського Союзу. Існувала ціла сфера в політичній науці, яка називалася совєтологія. Існували цілі професури, які спеціалізувалися на радянському праві в університетах Гарварду, Єля, Лондона та Ейдинбурга і Отави. Відповідно, ми так само маємо це робити, тому що Російська Федерація, вона постійно аналізує те, що відбувається в Україні. Всі наші зміни в політиці, в економіці, в праві, вони в Російської Федерації міськовими центрами, спеціальними структурами, вони аналізуються. І навіть Російська Федерація постійно приділяє велику кількість своїх ефірів, увагу в радіо, телебаченні, пресі українському питанню. Зрозуміло, що і ми не маємо це прогавити, і ми маємо виставляти свою українську лінію оцінки того, як відбуваються події в Російській Федерації. Вони, безумовно, будуть впливати, тому що зміни в Російській Федерації, в ролі президента Російської Федерації, в його повноваженнях, в структурі уряду, це зміни, які можуть бути нам сприяти на те, ті чи інші вектори застосування російською сією своєї гібридної війни проти України. Чому? Тому що сьогодні ми маємо одну сильну фігуру, це Володимир Путін, який є драйвером, організатором усієї російської гібридної війни проти України. Зміни в Конституції Російської Федерації певною мірою посилюють роль Державної Думи Російської Федерації, Нижньої Палати Російського Парламенту, певною мірою посилюють роль прем'єр-міністра Російської Федерації і посилює Російську Раду національної безпеки і оборони. Це може призвести до того, що при більшому якому російському президенті інший посадовець буде драйвером процесу російської гібридної агресії проти України. Оце зміна форми, але це не зміна змісту. Тобто Російська Федерація продовжить впливати на процеси проти України і продовжить здійснювати. Але ми маємо розуміти те, які механізми вони застосовують, і чому Російська Федерація на сьогоднішній день планує більш активно створювати міждержавне об'єднання з Білоруссю, Казахстаном, іншими країнами і поглинати їх через цю форму інтеграційного об'єднання за зразком Європейського Союзу, але збільшує централізацію.
Це реалістично в найближчій перспективі? Тому що ситуація з Білоруссю не є такою вже очевидною.
Ситуація з Білоруссю дійсно не є очевидною, тому що Олександр Лукашенко з грудня 2014 року є в плані Російської Федерації союзником час від часу. Тому що в один період він підтримує Російську Федерацію, далі він шукає якихось альянсів з Польщею, з Європейським Союзом, з Україною тощо. Відповідно, чи він не хоче йти, Росія намагатиметься досягти цього союзу питаннями економічного тиску на Лукашенка. Але інший є головний нюанс. Росія готує зміни в Конституцію, готує зміну з 79 статті. Конституції за зразками країн Європейського Союзу для делегування повноважень між державним об'єднанням. Це означає, що Російська Федерація всерйоз на сьогоднішній день розглядається ідея створення під Путіна такого міждержавного об'єднання. І за цієї умови вже Путін, як голова, держсекретар цього об'єднання, тощо може бути головним організатором російського неімперського впливу в Україні тощо. Тому що зміна політики, чи це буде Путін, чи це буде Навальний, воно не змінює того, що Росія має неоімперський постколоніальний дискурс стосовно України і не знімає того питання, що Російська Федерація хотітиме мати домінанту на території Східної Європи. Тому ми маємо це вивчати і дивитися на те, які устрій буде в Російській Федерації. Посилення Ради національної безпеки і оборони не говорить за те, що Російська Федерація планує стати ліберальною демократією. Це швидше говорить про те, що Російська Федерація планує виробити альтернативний механізм для запровадження своєї безпекової політики здійснення гібридної агресії проти країн нової демократії.
Чи можна вже говорити, що лінія поведінки Росії, за формою принаймні, вона починає вже змінюватися? От останні дні проговорюють заяву помічника президента російської про те, що помічника президента Російської Федерації Володимира Путіна Владислава Суркова пішли з держслужби, так, ну, хоча кажуть, що пішов у зв'язку із зміною курсу на українському напрямку. Про це пише Нова газета, посилаючись на центр політичної кон'юнктури, на директора центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, і в Росії це активно обговорюють. В нас так само обговорювали, і з'явилася начебто нова людина, так само з ГРУ, так, яка куруватиме український напрямок, так, як вони це там називають. Вочевидь, що підтверджень чи спростувань 100% там ми не можемо навести про те, власне, як ці плани міняються і чи зміниться, направду, зміст, а не форма, але чи можна прочитувати за цим так само зміни ліній поведінки певних?
Дякую. Перш за все, зміни персоналій в Російській Федерації – це візантійщина, це боротьба різних кланів, груп впливу навколо Путіна, навколо Медведєва, навколо інших ключових персон. А другий момент. Зміна лінії поведінки в Російській Федерації вже почалася, ми її можемо спостерігати десь уже з червня місяця, коли Російська Федерація починає приймати нового президента України. Він, на відміну від попереднього президента України Порошенка, від виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова, від попереднього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, є персоною, з якою Російська Федерація, Путін, Медведєв, інші персони готові вести прямі перемовини, яку вони не вважають винними в так званій київській хунті, яку вони не вважають агресивною щодо Російської Федерації. Відповідно, це змінилося на те, що вони намагаються вести діалог з українською стороною. Але який діалог намагається вести Путін? Він не намагається вести діалог про побудову партнерських, сусідських взаємостосунків, реінтеграцію Криму, Донбасу тощо. Він намагається вести діалог, в ході якого ціною миру Україна має стати частиною російського геополітичного простору, внести зміни в свою конституцію, надати особливий статус Донбасу, не піднімати активно кримське питання доти цього не захоче Кремль. Відповідно, на сьогоднішній день ця лінія йде така. М'яко під соусом миру ми просуваємо вам ідею того, що ви маєте з нами вести діалог. Ми ведемо діалог, але кінцевою метою цього є просування російського культурного, економічного і політичного інтересу в Україні під гаслом налагодження взаємостосунків. Замість лінії жорсткого протистояння і несприйняття попереднього керівництва України. Тобто ми бачимо саме цю лінію, але небезпечність цієї лінії така сама, як і попередньої.
Ще цитата від колег із видання Censor.net. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков заявив, що стратегія Кремля в межах стосунків з Україною ніколи не ґрунтувалася на протистоянні. Це Censor пише з посиланням на ТАСС. Про жодну зміну не може йтися, сказав він. Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави неодноразово, російський Володимир Путін, неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами.
Я можу сказати одну таку річ. Російська Федерація на сьогоднішній день не буде на себе одягати маску хижака країни-агресора. Вона буде намагатися казати, що агресором виступала Україна, постмайданівська влада, українські добровольці, українські військові тощо. І намагатися казати, що вона конфліктувала лише з агресивними неонаціоналістичними групуваннями та з політиками, націленими на боротьбу з Російською Федерацією, не з Україною, не з адекватною владою і однозначно не з нинішньою владою України. Відповідно, оцю лінію Російська Федерація обрала, тому ця заява вона дуже повністю вкладається щодо тої лінії, яку Російська Федерація обрала щодо до комунікації, співпраці з Зеленським та партією «Слуга народу».
Я навздогін до цього. Так само слова Піскова у програмі, у них, виявляється, є програма, яка називається «Москва, Кремль, Путін». Так, от, вочевидь, на загальнонаціональному десь каналі. Окей, але про що там йдеться? Між двома президентами, це цитата Піскова, власне, вже встановлено робочий контакт, доволі ефективний, як засвідчили останні події. Також Пісков повідомив, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського на полях меморіальних заходів у Єрусалимі минулого четверга вентилювалася, але в межах багатостороннього заходу окрему зустріч просто фізично, на жаль, організувати неможливо. Це до теми, чи було приводом поїздки Володимира Зеленського в Ізраїль, до Єрусалиму, зустріч, так, і неформальна, можливо, зустріч із Володимиром Путіним. І тут же ж до цього ще одна новина. У слідчому управлінні управлінні Федеральної служби безпеки Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі щодо українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов із посиланням на слідчого. Тобто, я нагадую, це моряки, так, які повернулися додому восени. Але справи щодо них, 27 листопада стало відомо про те, що Росія продовжила на 2 місяці термін попереднього слідства у справі українських моряків, полонених у Керченській протоці до січня 2020 року. Чи означає це так само, чи є це пазлами якоїсь однієї картинки, на вашу думку?
Так, є пазлами однієї картинки. Безумовно, Зеленський міг розраховувати на ще одну зустріч з Путіним в Ізраїлі, для того, щоб її провести в своїх цілях, показати себе як політика, яка й досягає мир. Для Путіна це теж могло бути привабливо. Зустрітися ще з Зеленським, який сприймає його дискус. Не склалося на офіційному рівні, чи було неофіційно це питання не до вас, не до мене, а питання до них або до тих ЗМІ, які могли мати інформацію. Але однозначно можна сказати, що Володимира Зеленського не цікаво питання вшанування жертв Голокосту. Хоча він єврей, як ми бачимо, в ізраїльській ЗМІ я вчора моніторив, трошки прочитав, дуже неоднозначно сприймають його відмову від участі в заході по вшануванню жертв Голокосту і особливо неоднозначно в контексті його етнічного походження. Тобто однозначно, що Володимир Зеленський мав інші цілі, ніж прийняття участі у цьому заході візиту в Ізраїль.
Ну, але це таке поверхове, позірне, так, на позір удавання такого потепління, так, там контакт між президентами, там призупинення справи в слідчому комітеті, і кілька реплік щодо того, що протистояння не було, так, а це якби якісь там непорозуміння минулого. Це так само може свідчити про зміну форми, принаймні, медійного впливу Російської Федерації. І тут треба зізнатися, що і на частину наших співгромадян, які до цього часу довідуються про новини з російських медіа.
Однозначно, що це на це може впливати. І однозначно, що Російська Федерація це робить навмисно. Це частина стратегії по просуванню на сьогоднішній день своїх інтересів в Україні і Східній Європі загалом. Тобто те, про що ми говорили. Зміна стратегії в комунікації з українською владою, зміна стратегії щодо того, чи у нас є війна, офіційна версія, зміна в стратегії щодо того, які можливі відносини тут, так. Але ціль, як просування російського впливу і російського простору в Україні, вона незмінна. Зміна форми не змінює зміст.
Так само повернення України до ПАРЄ. Чи це вже з іншої історії?
Повернення України до ПАРЄ – це трошки з іншої історії, тому що Україні, як-ніяк, але потрібно мати свою участь в ПАРЄ для того, щоб захищати свої національні інтереси в ряді різних ситуацій, не тільки в ситуаціях, які пов'язані з Російською Федерацією. Однак, слід відзначити, що сьогодні в контексті ініціатив латвійських євродепутатів, цілком можливо, що Російська Федерація таки залишиться в ізоляції в Раді Європи, парламентській асамблеї. І наскільки мені відомо, частина української делегації підтримує.
Віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи обрали члена української делегації, нардепа від народного депутата від «Слуги народу» Олександра Мережка. Про це повідомила його колега Євгенія Кравчук. Віце-президент автоматично входить до складу бюро, яке керує роботою асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесії та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях. Тобто, в принципі, це інструмент...
Так, це інструмент. Тим паче, що давайте трошки розкажемо глядачам, слухачам, хто такий Олександр Мережко. Це доктор наук, професор, фахівець з міжнародного права. Тобто він однозначно розуміє, як використовувати цей механізм. Чи буде він його використовувати в контексті лінії своєї партії і своєї особистої позиції, яка, наприклад, в 2014 році він дуже жорстко виступав проти анексії Криму, випустив цілу монографію з цього питання. На сьогоднішній день, після отримання депутатського мандату від «Слуги народу», він жодної заяви проти Російської Федерації не робив. Будемо дивитися, чи як він використає. Якщо він його використає, це означає, що Україна навчилася використовувати такі механізми ефективно. Якщо він його не використає, то це буде питання особисто до нього і до лінії партії «Слуга народу». до того, наскільки, чи вміє, чи готова, чи хоче вона використовувати такі інструменти.
Тобто цей інструмент може бути використаний і конструктивно, але так само може бути просто формальна
може
наша присутність.
Може бути просто формальна, якщо у нього особисто, його політичної партії, не буде бажання реально використовувати цей механізм. Це вже залежить від Олександра Олександровича Мережка з одного боку, з іншого боку від його політичної партії, від того, яку лінію по цій установі вони будуть займати, тому що не кожній політичній партії випадає можливість мати таку посаду і використати її саме в момент, коли щодо твоєї країни є гібридна агресія Російської Федерації.
Наскільки пар'є загалом результативна, на вашу думку?
На мою думку, дуже посередньо результативність цього органу, але в той же час на сьогоднішній день він ще має вплив в контексті міждержавних відносин на європейському континенті. Але називати ПАРЄ ультраризультативною інституцією десь починаючи з середини 2000-х, ну, вже не можна. Моя особиста.
Та, у нас хвилини півтори до завершення. Ми в попередній частині програми, власне, зачепили вже були тему пріоритетності законодавства, оці ідеї пріоритетності російського законодавства над міжнародним. Який це все, в принципі, ну, матиме сенс, там навіть рішення ПАРЄ і так далі, якщо до цього часу Росія так і так не особливо дослухалася до міжнародних судів і трибуналів, а якщо й дослухалася, то, в принципі, медійно спрацьовували так, начебто там це все були подарунки від них, так, або добра воля, я маю на увазі, там повернення кораблів і обміни і так далі. Який в цьому тоді сенс, в принципі, конструктивний?
Конструктивний сенс у цьому фактично, як такий, він відсутній, він більше сенс в просуванні російського інтересу в Україні. Для України єдина опція, яка від цього є, це можливість атакувати Російську Федерацію тим, що Російська Федерація вчиняла такі-такі тоді, і вимагати від Російської Федерації доводити це діями саме впливом на Донбасі, де фактично є російські незаконні збройні формування, саме російські, і питанням Криму. Тому що те, що нинішня влада фактично дуже рідко піднімає питання Криму у відносинах з Російською Федерацією, це є великий мінус. І якщо у вас є така комунікація зараз, то ви маєте публічно піднімати питання окупованого Криму і окупованого Севастополя. Я цього поки що не бачу.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.